Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V petek je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v javno obravnavo dala predlog odloka za sofinanciranje cepljenja proti bolezni modrikastega jezika. Kot je iz predloga razvidno, bo država le sofinancirala tudi cepljenje, in sicer finančna pomoč naj bi znašala 2 evra na posamezen odmerek cepiva, izveden v okviru obveznega cepljenja, in tudi 16 evrov za prihod na kmetijsko gospodarstvo za kritje fiksnih stroškov cepljenja. Javna razprava o odloku traja do 25. februarja, svoje pripombe pa na predlagane rešitve lahko posredujete prek portala e-demokracija. Poročal sem že, da so Zveza biodinamikov Slovenije skupaj z Eko civilno inicijativo Ekoci, Združenjem ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Deteljica, Združenjem Demeter Slovenija in nekaterimi člani društva rejcev Drobnice na kmetijsko ministrstvo poslale zahtevo po umiku obveznega cepljenja proti tej bolezni. Cepljenju kot takemu ne nasprotujejo, so zapisali, opozarjajo pa na negativne posledice predhodnih cepljenj za zdravje živali ter zaskrbljenost ljudi zaradi kakovosti mesa in mlečnih izdelkov. V zahtevi navajajo, da so skoraj 2000 podpisniki peticije proti obveznemu cepljenju pridobili informacije o negativnih posledicah predhodnih cepljenj na zdravje živali ter zaskrbljenosti ljudi za kakovost mesa in mlečnih izdelkov. Odločevalce pozivajo k takojšnjemu sklepu, da se trenutno obvezno cepljenje prekvalificira v prostovoljno in da ponovno strokovno presodijo odločitev o obveznem cepljenju, do takrat pa uvedejo začasno prostovoljno cepljenje. Biodinamični in ekološki kmetje torej želijo ponovno celovito strokovno, pravno in epidemiološko presojo obveznega cepljenja živali proti bolezni modrikastega jezika, ki je, kot pravijo, v Evropski uniji zakonsko uveljavljeno zgolj v Sloveniji. Naš namen ni nasprotovanje zaščiti zdravja živali, temveč zagotovitev, da so sprejeti ukrepi strokovno utemeljeni, sorazmerni, transparentni in dolgoročno trajnostni ter omogočajo pravico vedeti, kakšno hrano kupujemo, pravico do samooskrbe s sonaravno pridelano hrano, s pravico do ohranjanja podeželja in s preprečitvijo gospodarske škode sploh malih rejcev drobnice, ki kmetujejo ekološko in biodinamično ter skrbijo za nezaraščanje pokrajine, še navajajo v zahtevi. In dodajajo, podpisniki si želimo odprtega in vključujočega dialoga med državnimi institucijami, veterinarsko stroko, raziskovalnimi ustanovami in rejci, ki bo temeljil na preverljivih znanstvenih podatkih. Dodajajo še, podpisniki ne nasprotujemo cepljenju na splošno, nasprotujemo nesorazmernosti ukrepa glede na nastalo škodo pri drobnici, pri govedu pa sploh. S pomočjo strokovnjakov smo ugotovili, da izbrano cepivo ni tisto, ki je na trgu kot najbolj varno in niso bile opravljene analize vpliva na kakovost mesa in mlečnih izdelkov, so v zahtevi še zapisali ekološki in biodinamični kmetje. Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa poudarjajo, da je cepljenje proti bolezni modrikastega jezika, ki je lani hudo prizadela zlasti rejce ovac, ključno za zaščito živinoreje. Dezinformacije, ki se pojavljajo v javnosti, zavračajo in dodajajo, da so doslej cepili okrog 38% goveda, 20% ovc in 15% koz. Cepljenje pa mora biti zaključeno do 24. aprila. Izbrani cepivi imata na podlagi znanstvene ocene ničelno karenco za meso in mleko, kar pomeni, da je v skladu z evropsko zakonodajo meso in mleko cepljenih živali varno in primerno za prehrano takoj po cepljenju, še odgovarjajo na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in rejce opominjajo, da so za pravočasno cepljenje svojih živali sami odgovorni, zato naj se za cepljenje čim prej dogovorijo z izbranim veterinarjem. Veterinar bo rejcu podal vse informacije o poteku, cepljenje pa ni obvezno za živali, za katere je znano, da bodo do 24. aprila odpremljene v zakol. Ob tem na upravi za varno hrano zagotavljajo, da se cepljenje izvaja izključno s cepivi, ki so registrirana in imajo dovoljenje za uporabo v Evropski uniji oziroma Sloveniji. Za registracijo morajo cepiva prestati zahtevne in obsežne postopke preverjanja, s katerimi dokazujejo učinkovitost, kakovost in varnost, zato ustrezajo zelo visokim strokovnim standardom, še na zahtevo Zveze biodinamikov Slovenije, skupaj s civilno inicijativo Ekoci, Združenjem ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Deteljica in Združenjem Demeter Slovenija ter nekaterimi člani Društva rejcev Drobnice odgovarjajo na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Kot kažejo vremenski izračuni, bomo v tednu, ki je pred nami, priča vendarle suhemu in tudi nekoliko bolj toplemu vremenu. Potem v začetku marca, torej naslednji konec tedna, pa novim padavinam in ohladitvi. Ker je to čas, ko bi načeloma bilo dobro pognojiti posevke v zimi, se seveda postavlja kar nekaj vprašanj. In vesel sem, da bo nanje odgovoril naš gost, magister Jože Mohar iz RVA Slovenija, oziroma verjetno najbolje to seminarsko hišo poznate pod besedo Agrosat. Gospod Jože, lepo pozdravljeni.
En lep dober dan poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Kako vi vidite letošnji namočen februar? Pravzaprav bi lahko rekli, da skoraj po celi Sloveniji, če izuzamemo morda vzhodni konec, je bilo padavin izjemno veliko.
Res je, letošnji februar je po mojem mnenju in tudi po meteoroloških podatkih brez dvoma eden najbolj mokrih in tudi po podatkih Agencije za okolje najmanj osončenih mesecev v zadnjem času. Seveda to ni bilo dobro za rast ozimnih žit, predvsem prisotne preniske temperature. Vemo, da poprečna temperatura dnevna naj bi se dvignila nad 5 stopinj, da se začne intenzivna rast. Sploh pa zadnje padavine, zadnje dni, to pomeni sneg in nekod ogromno dežja, seveda niso najboljši obet za ozimine. Predvsem iz tega razloga, ker je po mojem mnenju prišlo do ogromnega izpiranja, se pravi tudi tam, kjer bi se že začelo dogajanje v tleh, to se pravi, bi začela žita srkati, če tako rečem, dušiki stalne raztopine, je to zelo oteženo, predvsem zaradi tako velike količine padavin.
Kmetje so se nekako navadili, da zna pomlad pohiteti in da je zelo pomembno, da imajo žita gnojila na voljo takrat, ko se to zgodi. Ampak recimo prav tako, kot ste rekli, tam, kjer je v minulih dneh padlo veliko padavin, celo snega, pa so že dognojevali, verjetno so ta gnojila zgubljena.
Tako je en del gotovo. Vemo, da je, če govorimo o zakonodaji, presečni datum 15. februar in po 15. februarju, če pogledamo, zdaj je bilo res malo suhih dni oziroma lepih dni, da je bilo možno sploh opraviti prvo dognojanje. Dognojevanje znano pa je, da je del severovzhodne Slovenije ta ukrep že opravil. Seveda cilj naš je vedno, da sledimo pri teh največjih pridelkih, vedno pravimo kmetici, agronomi, da si s prvim dognojevanjem žit delamo pridelek, to se pravi potreba ozimnih žit, ko začnejo z rastjo po dušiku, je izredno velika, vendar jih moramo pametno razporediti, pomeni opazujemo preteklo vreme, prihodnje vreme, tega smo se zdaj v kmetijstvu res že navadili, predvsem z tega razloga, ker nam obilne padavine lahko naredijo ogromno škodo. Uporabljamo dušike, ki so hitro dostopni, to pomeni, gremo gnojiti s kanom, ki ima pol dušika v nitratni obliki, ki je rastlinam praktično takoj dostopen, in pa v amonijski, ki se potem z nitrifikacijo, rečemo procesom v tleh, ki ga pravijo mikroorganizmi, spremeni v nitritno in nitratno obliko, ki seveda spet takoj dostopen rastlinam. Je pa dejstvo, da je ta dušik, ko ga vržemo pri prvem dognojevanju, dostopen rastlinam oziroma prisoten v tleh nekako ob obilnih padavinah 3 tedne in tudi manj, se pravi, se zelo hitro lahko spere in mogoče z tega razloga zelo modro razdeliti prvi obrok dušika v 2 dela, kot sem že prej omenil, da sledimo cilju nekako 80 kg čistega dušika, ki je tudi zgornja meja in na ta način vržemo recimo najprej 60 kg dušika, ponovimo še s 20 kg dušika v razmaku 10-14 dni, odvisno spet od vremena. In na ta način dosežemo, da so res rastline ob štartu rasti, ki jo pričakujemo v prihodnih tednih, to se pravi ob dvigu dnevnih temperatur in dvigu temperatur tal, seveda, kajti v zadnjem času so bile temperature tal komaj čez 5 stopinj, ker Tudi v severovzhodni Sloveniji, kar je ravno primerno za, se pravi, za gnojenje in za štart in zato so seveda nekateri že gnojenje opravili. Poudariti je tudi potrebno, da je nesmiselno uporabljati za prvo dognojevanje počasi delujoče dušike, kajti rastlina, ko začne z rastjo, žita rabijo res razporožljivo glavno količino dušika, predvsem zaradi razraščanja in zasnove klasov, to pomeni, da takrat rastlina že v svoj, če ima seveda dovolj hranil na voljo, vključno z dušikom, ki je zdaj najbolj pomemben na štartu, če ima dovolj hranil, ona že zastavi svoj pridelek, seveda, ki je pa kasneje odvisen tudi od vremenskih pogojev, bolezni in tako naprej, razpoloživosti vlage in tako dalje.
Če vas prav razumem, torej, to je spodbuda samemu razraščanju in potem tudi garancija, da bodo ti dodatni poganki imeli klas.
Tako je. Vemo, da so te jesenski ali pa zimski poganki, vemo, da se določena žita že nekaj razraščajo v jesenskem času, vedno, rečemo, fertilni oziroma rodni. Spomladi pa s tem zadostno ali dovolj veliko količino hranil, predvsem dušika, poskrbimo, da te sekundarni poganki oziroma spomladanski poganki tvorijo klase in da so te klasi dovolj dolgi, kajti tudi dolžina klasa, število zrno klasa seveda kasneje vpliva na sam pridelek.
Glede na to, da za prihodnji vikend spet napovedujejo kar precej padavin, potem pa spet nižje temperature, verjetno boste svetovali spremljati to dogajanje in napovedi in se odločati pragmatično.
Tako je. Večina Slovenije praktično še ni gnojila ozimnih žit, predvsem iz enega razloga, ker so bila tla tako mokra, da se praktično ni dalo na njive. En del, v glavnem severovzhodna Slovenija, so pač to prvo dognojevanje že opravili. Vemo pa, da določeni deli Slovenije sploh niso posejali ozimnih žit, ker je bilo v jesenskem času tako mokro. No, po drugi strani pa mogoče še ta dodatek glede gnojenja. Marsikdo ne opravi jesenskega gnojenja ozimnih žit in pravi, bom že v prvem dognojevanju opravil tudi gnojenje s NPK, to se pravi tudi s fosforjem in kalijem, vendar to ni najboljša kmetijska praksa, kajti s jesenskim dognojevanjem poskrbimo, da ta žita lažje in bolje prezimljajo, imamo boljši sklop v pomladanskem času. To se pravi, če bo kdo, ker vem, da marsikdo pač to prakso opravlja, zdaj lepo gnojil s NPK 3x15, ki ima za žita ne najboljše razmere gnojila, ampak vseeno je treba potem kombinirati 3x15, če tako rečem, recimo 400 kil na hektar pomeni 60 kil dušika, če tako praktično razložim, in dodatno še zelo hitro pognojiti s slabimi 100 kilogrami kana, da dosežemo to skupno vrednost, to pomeni 40 plus 20 kilogramov iz kana, to se pravi 60 ali več, se pravi 70-80 kilogramov čistega dušika oziroma kan lahko tudi povečamo pri drugem odmerku in treba je to deliti, ne pa mešati skupaj gnojil, zato da smo eksaktni, natančni pri gnojenju.
Magister Jože Mohar, omenili ste tisti, ki niso mogli jeseni posejati žit. Zdaj so razmere tudi pravzaprav zelo neprimerne in lahko se zavlečajo.
Res je, skrbi predvsem setov jarin v, recimo, Južni Sloveniji, ki mora biti hitrejša od osrednje, zahodne, severne Slovenije, če tako rečem. Predvsem razmere sete trenutno še ne omogočajo, ker so tla premokra. Recimo Vipavska dolina, pravijo Vipavci, ja, se zapiha burja in se hitro posuši, ja, ne, to se pravi vseeno, pri setvi rin je treba biti čim hitrejši, kajti prej jih vsejemo, več bomo pridelali, kasneje jih vsejemo, gosteje jih moramo sejati, zavedite se je potrebno, da je rine, sploh če govorimo o žitih, položiti seveda sejmo spomladi tudi recimo krne grahe in tako naprej, se pravi še ostale rine. Pri žitih je čas razraščanja jarin zelo kratek, se pravi je treba ob sami setvi takoj pognojiti že z dušikom ali takoj ob vzniku ali pa že ob setvi, kajti jarine, ko vzniknejo, začnejo takoj z razraščanjem, razraščajo se kratek čas, seveda, kot sem omenila pri ozeminah, tudi pri jarinah je sposobnost razraščanja, intenzivnost razraščanja seveda direktno vpliva na sam pridelek jarin kasneje. Kasneje jih sejemo, pravilno manj pridelamo, gosteje jih moramo sejati.
Kdaj je tisti zadnji datum ali lahko rečemo, da je vse odvisno od vremena?
Nekako zadnji datum je konec marca, čeprav razlikuje se glede na regijo, se pravi na Primorskem je konec marca absolutno prepozno, bo sredina marca tist skrajni čas, recimo na Gorenjskem ali pa na Koroškem, kjer je bolj hladno, pa gre seveda tudi setvijo konec marca. Ni problem, no letos je na voljo praktično vse, od pšenice, ječmena. Tukaj pri jarinah ni tako velike izbire, vemo, večina ječmenov je dvorednih, pšenice, zanje vemo, da so praviloma zelo kvalitetne jare pšenice, sploh če govorimo o teh krušnih pšenicah. Na voljo tudi veliko jare tritikale, ki je bila pred teklem času, kar problem, se pravi za na slabše površine in tudi še krmni oves. Poleg tega pa seveda tudi krmni grah, pri katerem moramo biti malo bolj previdni kot pri jarih žitih, kajti vemo, da krmni grah je takoj po setvi nekoliko bolj občutljiv na nizke temperature in lahko tudi ob vzniku pri nizkih temperaturah pozebe.
Torej, tukaj sploh velja gledati dolgoročno vremensko napoved in se potem odločati. Čisto za konec teh nasvetov, magister Jože Muhar, še nasvet glede apnenja, recimo njiv, zdaj spomladi. Verjetno apniti po ozimah ni smiselno ali pač, ker imamo tudi take, recimo tudi granulirane apnence.
Apnenje je zelo učinkovit ukrep in ga praktično lahko upravljamo. Če ne govorimo o žganem apnu, žgano apno trosimo po prahi, po preoranih površinah, ko tla še niso, rečemo, aktivna oziroma rastline na njih še rastejo. Vendar boljše apnenje je s tako imenovanje, kot so menili, granuliranimi apnenci na osnovi kalcijevega karbonata. Te lahko praktično trosimo po ozimnih žitih, po oljni ogrčici, vsem, kar raste po zimi, tudi po zelenitvah, če tako rečemo, ki bodo še preorane. To sploh ni problem in praktično opazujemo samo tla, da niso premokra, ali da so zmrznjena, ali da so suha. Samo če pogledamo nazaj letošnjo zimo, so bila v glavnem tla premokra ves čas. Se pravi, da ne delamo škode po nivskih površinah, seveda te apnence je zelo zaželeno tudi vreči po travnikih, kjer so, se pravi, ta matična tla prekisla oziroma, da imamo preslabo rast, se pravi, apnenje je izredno poceni, če tako rečem, in učinkovit ukrep in ni ovir tudi pri kombinaciji s organskimi gnojili, kot so hlivski gnoj, gnojoka in tako dalje, se pravi tekočimi in trdimi organskimi gnojili, ni težave pri teh granuliranih apnencih. Če govorimo cenovno, so seveda granulirani apnenci nekoliko dražje, ker je zadnja industrija in predelava v to granulo, seveda trosimo jih lahko z navadimi trosilniki za mineralna gnojila. Najcenejši so daleč te apnene moke, fino apnene mloke, za katere pa potrebujemo praviloma poseben trosil za raztros. To je pač daleč najceneje, razen nakup takega apnene moke je omejen na 25 ton, se pravi za večje kmetije, večje površine. vendar izredno učinkovit.
Ali pa, če se več kmetij skupaj dogovori in potem to izvedejo, je pa problem vremena pri tem.
Tako je. Spet so tla tista, ki so omejitveni dejavnik. Če so premokra, imamo spet omejitev, ker lahko delamo škodo.
Če sem vas prav razumel, pa kar se tiče semena jarin, ni težav.
Zaenkrat ni težav, vsega je dovolj na voljo. Praktično setve skoraj še ni bilo oziroma minimalno, ker vremenske razmere do sedaj tega niso dopuščale. Se pravi, lahko pač kmetje naročijo v kmetijskih trgovinah, kamor dostavljamo jarine.
Magister Jože Mohar, hvala lepa za obisk v današnji oddaji in hvala lepa za nasvete.
Hvala za povabilo v vašo kmetijsko oddajo in lepo nedeljo in lepše vreme, bom rekel, poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče in vsem, ki se ukvarjajo s kmetovanjem, da bom lahko opravili nujna dela na kmetijskih površinah.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Minuli ponedeljek je v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije potekal posvet z naslovom Nova skupna kmetijska politika z vidika slovenskih kmetov, ki ga je pripravila Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega sveta. Namen posveta je bil oceniti izvajanje aktualnega strateškega načrta skupne kmetijske politike do leta 2027 ter oblikovati predloge in usmeritve za prihodnjo skupno kmetijsko politiko, torej po letu 2027. Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Marko Lotrič je v uvodnem nagovoru poudaril, da je skupna kmetijska politika ključnega pomena za stabilnost kmetijskega sektorja, vendar se slovenski kmetje pri njenem izvajanju pogosto soočajo s številnimi administrativnimi in sistemskimi ovirami.
Med predlaganimi spremembami je tudi prihodnje financiranje kmetijstva. SKP naj bi bila del širšega skupnega proračunskega okvirja, skupaj z drugimi politikami, zlasti s kohezijsko. Takšna ureditev bi sicer lahko prinesla več fleksibilnosti, hkrati pa se odpira resna vprašanja o pravičnosti, porazdelitve sredstev ter ohranjanju jasnih in merljivih ciljev kmetijske politike. V Državnem svetu do teh pobud pristopamo previdno in kritično, saj obstaja tveganje, da bi kmetijstvo izgubilo stalen vir, namreč finančni vir, ki ga za dolgoročno načrtovanje in za preživetje kmetij nujno potrebujete. Kmetijska politika mora ostati jasno prepoznana kot samostojna strateška prioriteta, kot politika, ki zagotavlja stabilno podporo pridelave hrane, dostojne prihodke kmetom in dolgoročno prehransko varnost za državljane. Zato se mi zdi pomembno, da poudarim, SKP ne sme biti zgolj administrativni okvir, temveč mora v praksi dejansko podpirati tiste, ki pridelujejo hrano in predstavljajo steber nacionalne prehranske varnosti, torej kmetice in kmete. Pravična porazdelitev sredstev mora upoštevati realne proizvodne pogoje in razmere, tudi specifike slovenskega kmetijstva. Stabilno financiranje kmetijstva mora ostati jasno izražen cilj prihodnje politike, ne glede na institucionalne ali proračunske spremembe. Skupna kmetijska politika mora podpirati kmete in predstavljati pomemben temelj prehranske varnosti v Evropi in seveda posledično v Sloveniji. Državni svet oziroma njegova pristojna komisija je že večkrat poudarila pomen zaščite domače pridelave hrane. Slovenski kmet mora delovati v primerljivih pogojih kot njegovi evropski kolegi, ne pa tekmovati z uvozi hrane iz tretjih držav, kjer proizvodni standardi pogosto niso enaki. To vprašanje postaja še posebej aktualno v luči trgovinskih sporazumov, kot je zloglasni Mercosur, kjer mora zaščita evropskih in slovenskih pridelovalcev ostati nedvomna strateška prioriteta z vidika prehranske suverenosti.
Predsednik Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Branko Tomažič pa je opozoril, da so bile dosedanje reforme skupne kmetijske politike napačno zastavljene, preveč obremenjene z birokracijo in pogojevanji ter premalo usmerjene v temeljni cilj zagotavljanje prehranske varnosti, povečanje samooskrbe ter stabilen dohodek in socialno varnost kmeta.
Kmetijska politika, ki bi morala varovati pridelavo hrane, položaj kmeta, je bila zastavljena predvsem skozi prizmo zelenega prehoda, ne pa prehranske varnosti, ne skozi vprašanje, kako bomo pridelali dovolj hrane, kako bomo dvignili samooskrbo in kako bomo zagotovili stabilen dohodek družinskim kmetijam in njihovo socialno varnost. To prav na koncu, bi rekel, je deveta briga marsikatere vlade. Upam, da na naslednja vlada po volitvah bo imela drugačno videnje. Na to sem opozarjal že v času kmetijskega ministra Dejana Židana in kasneje ministra dr. Jožeta Podgorška, pa tudi naša komisija je imela velike pomisleke. Takrat sem javno povedal, koncept nove SKP je napačen, napačno zastavljen, preveč ukrepov, preveč birokracije, preveč nadzora, preveč pogojevanja in preveč podrejenje zelenim ideološkim ciljem, ki zmanjšujejo proizvodni potencial kmetijstva. Kmetijska politika ni ciljno usmerjena v zagotavljanje prehranske varnosti. Tudi računsko sodišče, ki ga je takrat ministrstvo za kmetijstvo naročilo, je opozorilo, da sredstva namenjanja SKP ne prinašajo želenih rezultatov. Ne vidim sred govoru, ali je davkoplačevalski denar, ki se preliva v Bruselj in zdaj vrača, res namensko porabljen, ali ga razprčkamo v tem delu zato, da nimamo zadosti prehranske varnosti. O tem bomo morali govoriti, o tem se bo moral tudi potrošnik vprašati. Sem bil eden redki, ki sem javno nasprotoval takemu konceptu in mislim, da sem zelo imel prav, rezultatov ni. Jaz sem eden redkih pisal, govoril, vendar medijsko smo bili zaprti, razen med sodobnimi medmrežji lahko nekaj poveš, drugače pa je bilo to bogokletno, če bi kdo pisal proti SKP-ju ali proti zelenemu prehodu. Danes lahko mirno rečemo, posledice so tu. Mladih prevzemnikov je premalo, jih ni. Kmetje opuščajo, podeželje se prazni, samo oskrba pada, stabilnost dohodka na kmetijah je se slabša, da ne bi govorili o socialni varnosti kmetov, ki jo ni. In zato mladih ni. Pošten dohodkovni položaj kmeta, poštene odkupne cene se pravi in nazadnje tudi vemo, na kaj vse vpliva katastrski dohodek, ki ga bi morali znižati, ne pa višati, ker enostavno duši mlade kmete. In ko govorimo o kmetijstvu, ne govorimo samo o hektarjih in subvencijah. Govorimo o podeželju, družinah, otrocih, kulturni identiteti naroda. Podeželje ni samo proizvodni prostor, podeželje je temelj demografije, tradicije in domovine. Kmetija ni podjetje kot vsako drugo podjetje, je družinska celica, je varuh krajine, jezika, običajev in vrednot. In prav to se v zadnjem času uničuje, mori. Ker če ne damo priznanje podeželju, potem vemo, da se narod lahko uniči. Ker se samo tam je tista celica slovenstva še živa, ker mesta so že itak poneumljene in ko nas poneumljajo z raznimi ideološkimi tezami, je vsaj na podeželju še nekaj modrosti. Zato je nevarno, ko se kmetijsko politiko vodi kot okoljski eksperiment. In to so dejstva. Kmetijstvo ni problem narave, kmetijstvo je njen varuh. Slovenski kmet je skozi stoletja oblikoval krajino, jo ohranjal in negoval, pa vendar je bila in še vedno je njegova prva naloga pridelati hrano, ker od tega potem tudi on živi in ne nazadnje imajo vsi zadosti hrane. Če danes postavimo omejitve nad proizvodnjo, če sredstva usmerjamo ukrepe, ki zmanjšujejo pridelavo, potem ogrožamo prehransko varnost države, naroda, nacije. A tega tej vladi ni bilo posluha, pa smo večkrat na vse načine imeli tudi posvete, tudi naša komisija je dala razne pobude, ampak ni. Na sestankih v SKP ne more odločati okoljski aktivisti. Nedolgo je bil sestanek, ker je bilo 4/5 udeležencev predstavnikov naravovarstvenih organizacij, zelenih in 1/5 kmetov. To ne gre, ljubi dragi. Tako ne more biti. To je zrešeno razmerje. Kmetijska politika mora biti oblikovana s kmeti, za kmete in stroko z področja kmetijstva. Nič o kmetu brez kmeta, okoljska stroka je lahko samo sogovornik, ne pa nosilec odločenja. Žal je to popolnoma zrešen koncept in danes je temu tako.
Je med drugim še dejal Tomažič. Podpredsednik komisije in sovoditelj posveta Anton Medved pa je dejal, da slovenski kmetje danes z skrbljenostjo zrejo prihodnost zaradi napovedanega zmanjšanja sredstev, ki jo za prihodnjo skupno kmetijsko politiko predlaga Evropska komisija. Izpostavil je, da mora biti prihodnja politika bolj prilagojena razmeram na terenu, zlasti z vidika zmanjšanja administrativnih obremenitev in zagotavljanja ekonomske vzdržnosti kmetij. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek, pa je izrazil jasno pričakovanje slovenskih kmetov, da bo skupna kmetijska politika po letu 2027 bliže kmetom, da bo lažja za izvedbo in da bodo slovenski ukrepi res sledili cilju pridelave in predelave hrane.
Vsi, ki bomo odločali o novem programskem obdobju, se moramo zavedati, kakšne naše kmetijstvo je. To, da imamo samo 7 hektarsko poprečno veliko kmetijo, nas loči od ostalih držav. To, da imamo več kot 3/4 vseh kmetijskih zemljišč na območjih z omejenimi dejavniki, nas ponovno loči od ostalih evropskih držav. In kar je še pomembneje, to, da imamo okoli 55% vseh kmetijskih zemljišč v obdelavi na gorskih in hribovskih območjih, nas še bolj loči od ostalih evropskih držav. In to, da imamo več kot 80% vseh kmetij, ki redijo živali, takšnih, ki redijo do 10 GVŽ, nas ponovno še bolj loči od ostalih držav. In zato je skupna kmetijska politika tista, ki mora nastajati tudi na podlagi dejstev, takšni smo. Nismo krivi, da smo takšni, živimo na najlepšem koščku našega sveta, ampak ta najlepši košček našega sveta nas tudi na nek način, ali nam je to jemljamo kot priložnost, ali nas uvira, ni pomembno, takšni smo. No in zato je prav, da tudi s temi podatki, tudi na podlagi izkušenj naših kmetov in tako naprej, vendarle naslavljamo novo programsko obdobje. Sam kot kmet ali kot predstavnik kmetov, kot predsednik zbornice bi se želel, da bi imeli v Evropi več posluha za skupno kmetijsko politiko. Zakaj več posluha? Če pogledamo samo deleže, ki bodo namenjeni za kmetijstvo v novem programskem obdobju, menim, da se verjetno Evropa norčuje iz svojih temeljev. Vemo, da je po drugi svetovni vojni nastala Evropa zaradi dveh zadev, lakote v Evropi in pa jekla, ker bo treba Evropo obnoviti, ker je bila razrušena. In prvotni proračuni Evropske unije so imeli okoli 70% proračuna namenjenega kmetijstvu. Danes smo na nekje 33-34%, v novem programskem obdobju smo na, po predlogu, zdajšnjem predlogu, na 15%. In zato pravim, da, ali menim, da ni prav, da pozabljamo na temelje Evrope. In je tukaj tudi prosim ministrstvo, da vendarle zagovarja, še bolj odločno zagovarja tudi te temelje naše Evrope, kjer je kmetijstvo eno od ključnih igralcev.
Je še dejal Podgoršek, ki tudi pričakuje, da bosta Evropska komisija in naše kmetijsko ministrstvo tem pričakovanjem prisluhnila. Na ponedeljkovem posvetu je bilo slišati še veliko tehtnih razmišljanj o posameznih izzivih slovenskega kmetijstva. Predstavnik sindikata kmetov Slovenije Andrej Ogrin je tako med drugim opozoril na težave v reji krav dojil. Andrej Rebrnišek, direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj, pa je opozoril na pospešen trend opuščanja kmetovanja na OMD območjih. Vodja področja za mlade kmete pri Zvezi slovenske podeželske mladine Doris Letina je izpostavila ključni pomen ohranitve močne in stabilne skupne kmetijske politike tudi z vidika generacijske prenove slovenskega kmetijstva. Predsednica Združenja hribovskih in gorskih kmetov Slovenije Irena Orešnik je opozorila na širši sistemski kontekst težav, s katerimi se sooča slovensko kmetijstvo, zlasti na območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje. Predsednik Združenja družinskih vinogradnikov in vinarjev Slovenije Alex Simčič je podaril pomen neodvisnih vinogradnikov in družinskih kmetij za ohranjanje vinogradništva, podeželja in identitete. Predstavnik poljedelstva Andrej Napast je opozoril, da se sektor poljedelstva sooča z razdrobljeno posestno strukturo ter vse pogostejšimi vremenskimi ujmami ter vse strožjimi zahtevami, kar otežuje pridelavo kakovostnih pridelkov in doseganje ustrezne odkupne cene. Silvo Schlamberger, predstavnik panoge zelenjadarstva, je v razpravi poudaril, da kmetje od nove skupne kmetijske politike pričakujejo predvsem bistveno zmanjšanje birokratskih obremenitev, da bi se lahko bolj posvetili osnovni dejavnosti pridelavi hrane. Žiga Kršinar, ekološki kmet, pa je med drugim izpostavil pomen živinoreje za ekološko kmetijstvo, saj brez gnoja ni ekološkega kmetijstva in ekološke hrane. Opozoril je tudi, da se Slovenija zarašča. Po njegovem prepričanju bi bilo treba zagotoviti sredstva za ponovno vzpostavitev kmetijskih površin na področjih, kjer so te v preteklosti že bile. Predstavnik lastnikov gozdov in gozdarstva Franc Pogačnik pa je opozoril, da mora Slovenija pravočasno določiti strateško smer razvoja gozdarstva za obdobje do leta 2034 in sicer skupaj z lastniki gozdov in stroko ter na tej podlagi pripraviti jasne cilje in merila za prihodnje ukrepe skupne kmetijske politike. Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, pa je dejal, da mora kmetijski sektor v Sloveniji dobiti ključnega zaveznika v slovenskem potrošniku in pozval, da je potrebno več narediti na ozaveščanju. Povzetke teh nastopov bom objavil v prihodnjih kmetijskih oddajah. Razprava v Državnem svetu pa je potrdila, da mora prihodnja skupna kmetijska politika temeljiti na realnih potrebah slovenskih kmetov ter družinskim kmetijam zagotavljati stabilen, predvidljiv in razvojno naravnan okvir za delovanje kmetijskega sektorja. Toliko v današnji oddaji. Andrej Jerman in Robert Božič vam želiva lepo nedeljsko popoldne.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.